Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Letem světem internetem a tím pádem i Iveta Richtaříková ze studia Lípa Svobodného rádia. Přeji vám pěkný poslech, no a nebudeme na nic čekat a hned se do toho dáme. A jako první jsem pro vás připravila článek z Protiproudu, který vyšel 1. března a který má titulek Syrské krveprolití nebere konce. Ženeva uvízla na mrtvém bodě. Šetří CIA na islamistech. Válečné dostihy o metropoli ISIS. Průhledné lži o atentátu. Nečitelná politika Bílého domu nevěstí nic dobrého. Václav Danda rozebírá situaci na syrské frontě, vysvětluje souvislosti zkrachovalých jednání v Ženevě a upozorňuje na snahu Západu vzkřísit plán na rozdělení země. Jednání o míru v Sýrii, která se minulý týden po předchozím krachu astanského summitu přesunula do Ženevy, potkal podobný osud. Jak se dalo předpokládat, ani zde nedošlo k žádnému užitečnému posunu. Způsobeno to bylo nejen nepřiměřenými požadavky syrské umírněné opozice v uvozovkách, ale rovněž situací na frontě, kde právě v průběhu rozhovorů došlo k několika krvavým střetům. Jednání bylo již čtvrtým švýcarským pokusem o urovnání blízkovýchodního konfliktu. Vládní opoziční delegace se nakrátko ocitly dokonce v jedné místnosti, avšak po nějaké době, kdy protivládní skupiny nebyly schopny jakýchkoliv kompromisů a soustavně přicházely s nerealistickými požadavky, jejich společným jmenovatelem bylo odstoupení Bašára Asada, se skupiny separovaly, načež hlavní zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura jednal s každou delegací zvlášť. Dohady na půdě OSN pochopitelně více vyhovují těm silám, které celý konflikt před 6 lety v Sýrii rozpoutali s jediným cílem – odstranit prezidenta Asada a rozvrátit celou zemi. Někdejší Obamova administrativa a na ní navázaná uskupení podporovaná Saúdy, Katarem, ale i Evropskou unií však nepočítali s pozdějším razantním vstupem Ruska a Iránu do konfliktu. Podtitulek Atentát jako záminka. V současné době panuje jak na frontě, tak u jednacích stolů značný chaos. Signály, které přicházejí z Washingtonu, jsou díky probíhajícímu boji mezi novým prezidentem a starými strukturami působícími uvnitř státního aparátu a Pentagonu, Deep State, značně rozporuplné. Nesourodé zájmy se potom projevují nejen přímo na bojišti, ale zároveň do taktiky opozice blokovat jakékoliv smysluplné jednání o mírovém řešení. Ženevské jednání tento týden zásadním způsobem ovlivnil i sebevražedný atentát, k němuž došlo minulý týden v Homsu, městě kontrolovaném Asadovými jednotkami. Atentátníci pocházející s největší pravděpodobností z islamistické fronty dobytí Sýrie, blízké teroristické síti Al-Kaida, odpálili své nálože v blízkosti sídla legálních bezpečnostních sil. Útok si vyžádal 42 mrtvých a velký počet zraněných. Syrská opozice v uvozovkách přivítala útok slovy Aláhu díky. Následovné snahy svalit vinu na samotnou syrskou armádu nejsou ničím nečekaným. Tento druh taktiky, kdy je evidentní ozbrojený útok zatvrzele spochybňován, jsme mnohokrát viděli na Ukrajině, kdy ukrajinská armáda ostřelující nemocnice a školy v Doněcku opakovaně tvrdila, že si domobrana své území rozstřílela sama. Zpochybňování masakru z Homsu, jednoznačného atentátu islamistů na Asádově bezpečnostní složky, je totéž v bledě modrém. Proto šéf syrské vládní delegace v Ženevě, Bashar Jafari, vyzval přítomné opoziční skupiny, aby útoky na sídla bezpečnostních sil odsoudili. Ty, kdo by to odmítli, označil za komplice terorismu. I to dokládá, jak mrazivá atmosféra ve Švýcarsku panovala. Podtitulek CIA již neplatí. Podle řady pozorovatelů dodnes působí na syrském území mnoho amerických vojenských poradců a specialistů, kteří se starali nejen o výcvik a zásobování zbraněmi, ale často se přímo účastnili i bojových akcí proti Asadově armádě, jak vyšlo na světlo například v Alepu. Pod tlakem Trumpovy administrativy museli údajně svoji činnost významným způsobem omezit a odejít z oficiálních struktur do soukromého v uvozovkách sektoru. To se následně projevilo na zásobování některých islamistických sil. Například protivládní vzbouřenci na severu Sýrie si od minulého týdne stěžují, že vojenská pomoc zahrnující výplaty, výcvik a munici, včetně řízených protitankových střel, kterou koordinovala americká CIA, byla pozastavena. Přerušení podpory potvrdili agentuře Reuters dva američtí představitelé obeznámení s programem CIA. Pomoc byla pozastavena pěti různým složkám svobodné syrské armády. Podpora navíc zahrnovala i prostředky z Turecka, Kataru a Saúdské Arábie. Několik skupin svobodné syrské armády se proto připojilo k salafistické frontě Ahrar al-Sham, která dlouho otevřeně spolupracovala s nyní již neexistující frontou An-Nusra, která se ještě předtím rekrutovala z Al-Kaidi. Podtitulek Boj o charakter americké zahraniční politiky. To, že byly zastaveny některé dodávky zbraní ze Spojených států syrským ozbrojeným skupinám, je zřejmě důsledkem oslabení neokonzervativního křídla v americké administrativě a Pentagonu. Stále ovšem není jasné, jaký bude oficiální postoj americké vlády, neboť vnitřní konflikt stále není rozhodnut a z Washingtonu tím pádem přicházejí vzájemně rozporné signály. Nepřehlednost situace dokládá i pronikání irácké armády na syrské území, k němuž dochází od minulého týdne. Syrské hranice jsou tedy nyní narušovány již ze všech stran. Irácký premiér Haidar Abadi minulý týden oznámil, že irácké vzdušné síly podnikly první nálety na pozice Islámského státu v Sýrii. Útok byl podniknut prostřednictvím úderů na pozice ISIS v provincii Dayr as-Zaur, ležící u syrsko-irácké hranice. Letectvo použilo stroje F-16 dodané z USA. Podle iráckého vedení mají letecké útoky dokonce připravit půdu i pro pozemní operaci iráckého vojska. Podtitulek připravuje americký generál útok? V souběhu se všemi těmito událostmi se v minulém týdnu dostali nejspíš do finální fáze i přípravy na rozhodující útok na baštu ISIS, syrské město Raqqa. To, že by útok na město ze strany protiasádovských sil a kurdských milic IPG, podporovaných Spojenými státy, mohl přijít v nejbližší době. Potvrzuje i utajená návštěva válečné zóny, kterou minulý týden podnikl americký generál Joseph Boutl, jenž stojí v čele amerického velitelství CENTOM. V závorce spadá pod něj Blízký východ. Generál se údajně setkal i s vedením syrských demokratických sil SDF, jejichž jádrem jsou kurdské milice IPG. Podle některých vojenských expertů to avizuje brzký útok na hlavní město Islámského státu. Podle kurdské agentury Ara News navštívil generál frontové linie v Kobani a Raqqa. To by znamenalo, že bez jakékoliv dohody s legální vládou operuje na území Sýrie jeden z nejvyšších generálů Pentagonu, přičemž připravuje navzdory nejasné strategii Bílého domu a bez konzultací s Damaškem a Moskvou rozsáhlou operaci, která by mohla vyústit ve vytvoření druhého mocenského centra v Sýrii. Závody velmocí, to je další podtitulek, závody velmocí. Vše tedy nasvědčuje tomu, že po dobytí Aleppa společnými silami asadovských jednotek, Hizbaláhu a ruského letectva již Západ nechce připustit podobný vývoj v Raqqa. A protože se z jihu k městu pilně prodírají Asádova vojska, je třeba si pospíšit. Celá situace tak jistým způsobem připomíná závěrečné fáze druhé světové války. I zde velmoci spěchali, aby si připravili co nejvýhodnější pozici pro rozdělování dobytého území na jednotlivé zájmové sféry. Zdá se tedy, že plán na vytvoření prozápadní sunnitské zóny kolem Raqqa, kde by centrální vláda z Damašku neměla prakticky žádný vliv, je stále živý. Bez ohledu na to, kdo nedávno usedl v Bílém domě. Rozehraná partie o Sýrii je tedy navzdory všem předchozím očekáváním stále otevřená. A v osvobozovacích, v uvozovkách osvobozovacích závodech se může udát prakticky cokoliv. Proto není divu, že ozbrojená opozice podporovaná starými strukturami z Washingtonu nemá zájem uzavírat jakékoliv kompromisy, ani v Astaně, ani v Ženevě. Porážka Islámského státu proto nemusí být o ním kýženým světlem na cestu z blízkovýchodního labyrintu, jakkoliv se nám to média snaží vsugerovat. Je třeba neztrácet ze zřetele, že se celá situace týká i poměrů v Evropě, a to zdaleka nejen v souvislosti s migrační invazí. A to už je konec článku, který vyšel 1. března na protiproudu Parlamentních listů a který má titulek Syrské krveprolití nebere konce. Ženeva uvízla na mrtvém bodě. A ten titulek je delší, ale pokud byste se na to chtěl někdo podívat, milí přátelé, tak vám snad toto bude stačit. A teď zavítáme na server Aeronetu, kde vyšel nový článek paní pozorovatelky. Ten článek vyšel dnes, 2. března, a má titulek Vladimír Putin a Donald Trump a nová studená válka. Když dva dělají totéž, není to totéž. 6. března 2017 vyjde nové číslo časopisu The New Yorker. Časopis už předem avizoval, že jeho název tentokrát vyjde v azbuce. A na obálce bude obrázek Vladimíra Putina a Donalda Trumpa. Přesněji Vladimír Putin, který si optickým sklíčkem prohlíží motýla s hlavou Donalda Trumpa. A tady, když se podíváte na ten článek, tak je tady ta obálka už vyobrazená. Americký časopis The New Yorker byl založen v únoru 1925 Haroldem Rossem a jeho manželkou Jane Grantovou, reportérkou New York Times. Časopis nyní vlastní Condé Nast Publications Incorporation Inc., společnost, která má hlavní kanceláře v New Yorku, Miami, Londýně, Milánu, Paříži, Madridu a Tokiu. Letošní únorová obálka má souvislost s tím, že jako svého maskota si časopis vybral postavu francouzského bonapartisty Alfreda de Orsay a toho na svojí první obálce 21. února 1925 zobrazil s motýlem. Teď je tady ten historický obrázek obálky z roku 1925 také vyfocen. Až na výjimky od té doby platí, že pro každé výroční číslo je stejný maskot v nějaké podobě použitý. Tak tomu bylo i v roce 1989, kdy The New Yorker vydal kompletní knihu všech svých vydání. Proč právě ve zlomovém roce 1989 si netroufám soudit. Faktem ale zůstává, že v letošním roce je na výroční obálce Vladimír Putin, k němu název v azbuce a Donald Trump pouze s hlavou motýla. Součástí březnového čísla má být i obsáhlý článek s názvem Trump, Putin a nová studená válka, jehož předmětem je podrobná analýza americko-ruských vztahů a údajný ruský vliv na americké volby. Podle ruského zdroje podstata článku bude běžným spotřebním materiálem pro nezasvěcené, ale obrázek na titulní straně jasně osvětluje Putinovy výhody oproti jeho americkému protějšku. Podtitulek: Co z toho plyne? Souhlasím s názorem ruského zdroje, že Donald Trump je především obchodníkem a ve všem ostatním je v politice naivním nováčkem. A můj názor je, že přesto, že obsáhlý článek Trump, Putin a nová studená válka v závěru staví Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na stejnou úroveň, obálkou jednak i on uznává, že Vladimír Putin je ve vnímání světového dění dále. Především si ale dovolím tvrdit, že autoři článku nepochopili jak význam Vladimíra Putina, tak celkově současné dění ve světě. V závorce časopis fandil vítězství Hillary Clinton. V článku mě o Jelcinovi zaujala tato část. Nemám rád, když se USA vychloubají svou převahou, řekl Jelcin. Ruské obtíže jsou pouze dočasné a to nejen proto, že máme jaderné zbraně, ale také z důvodu naší ekonomiky, naší kultury, naší duchovní síly. Vše, co činí legitimní, nepopiratelný základ pro rovné zacházení. Rusko bude znova stoupat. Opakuji, Rusko bude opět stoupat. Článek dále uvádí. Na Silvestra 1999 se Jelcin objevil v celonárodní televizi sedící u vánočního stromečku a oznámil svou rezignaci. Je mi líto, že mnohé z našich snů se nepodařilo zrealizovat, řekl. Je mi líto, že jsem nenaplnil naděje lidí, kteří věřili, že jsme mohli společným úsilím odolat tolik silnému tlaku a také vystoupit z šedé, stojaté, totalitní minulosti a vstoupit do světlé, bohaté a civilizované budoucnosti. Udělal jsem všechno, co jsem mohl, řekl. Nová generace přichází. A s tím jako svého nástupce jmenoval Vladimíra Putina, relativně temného zpravodajského agenta. K tomu vkládám tehdejší poslední projev Borise Jelcina z 31. prosince 1999, o kterém jsem přesvědčená, že se v něm probudilo vlastenectví. Jak článek dále zmiňuje, hned po něm vystoupil Vladimír Putin a i k tomu přidávám video. Takže na to se můžete podívat. U toho článku jsou zde odkazy na obojí. Jednak ještě velmi mladý Vladimír Putin je tady vidět a jednak i Boris Jelcin se svým posledním projevem. Článek dále zmiňuje proslulý Putinův projev na Mnichovské konferenci 2007, k čemuž opět vkládám video. A poděkování Ireně Anery za české titulky. Článek dále zmiňuje Putinův odpor proti bombardování Libye a celkově k válkám na Blízkém východě, stejně jako k bombardování Jugoslávie i jeho postoj ve válce s Gruzií a celkově Vladimíra Putina srovnává s jednou z největších osobností 20. století se Stalinem. V dalších částech se článek věnuje dění na Ukrajině, Sandersovi a Donaldu Trumpovi v době předvolební kampaně a pokračuje až k odvolání Michaela Flynna. Ale abych to uzavřela, mým pohledem časopis The New Yorker popsal význam Vladimíra Putina a Ruska, mým pohledem i správně pochopil, že Donald Trump se od Vladimíra Putina musí hodně učit, jen mým pohledem nepochopil, že Vladimírovi Putinovi jde o něco zcela jiného, než je další studená válka mezi Ruskem a USA. A nevím, jestli je to náhoda, ale po Donaldu Trumpovi byl pojmenován zatím jen jeden živočišný tvor – motýl závorce Můra s otazníkem Mol s otazníkem. A tady mi nejde nevzpomenout, že motýl v blízkosti slunce je velmi významnou součástí mnoha obrázků časopisu The Economist. Přitom motýl je nejvyšším symbolem transformace, housenka, kukla, nový motýl. Kdo poslouchal včerejší projev Donalda Trumpa před americkým kongresem, tak to byl projev zcela ve stylu stát versus globalizace, respektive ve stylu regionální globalizace versus globální globalizace. A v souhrnu projev, který naplno šel na ruku globalistům. A jaký to rozdíl vedle Vladimíra Putina, který minskými dohodami udělal globalistům čáru přes rozpočet tím, že místo vzniku Novorasii, nového Ruska, právě naplno institucionalizuje republiky DLR a LLR, viz poděkování za Charčenka, tam je odkaz, můžete se na to podívat. Někdy v polovině února vyšel článek na sputniknews.com a viz znárodnění ukrajinských podniků na Ukrajině od půlnoci 1. března 2017. Ten článek si za chvíli přečteme. Teď zpátky tady k tomuto článku ještě, dokončíme jej. V souhrnu článek prezentuje Vladimíra Putina jako hrozbu, na druhou stranu jej chce 6. března v podstatě prezentovat jako sílu, vedle které je Donald Trump jen molem či noční můrou. Vysvětlení to má, ale k tomu jsem se ještě nedostala a dopovím v příštím článku na téma Euroazionismus je plánem globalistů. A to už je konec článku paní pozorovatelky, který vyšel dnes a jehož titulek zní ještě Vladimír Putin a Donald Trump a nová studená válka, když dva dělají totéž, není to totéž. A článek vyšel samozřejmě na serveru aeronet.cz. A teď tedy článek ze serveru aktuálně.cz. Článek se týká znárodnění podniků na východě Ukrajiny a tak zní i jeho titulek. Separatisté na východě Ukrajiny znárodnili podniky. Uhlí chtějí prodávat do Ruska. Ruskem podporovaní povstalci ve východoukrajinském Donbasu dali Kyjevu ultimátum. Žádali přerušení hospodářské blokády. Vláda ovšem neustoupila. Separatisté tak oznámili, že ukrajinské podniky na jejich v uvozovkách území už nejsou ukrajinské. Separatisté na východě Ukrajiny ohlásili znárodnění všech podniků, které jsou na území samozvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Krok je reakcí na dopravní blokádu povstaleckých zemí, kterou od počátku února zavedli příslušníci radikálních ukrajinských uskupení a poslanci nacionalistických stran kyjevského parlamentu. Těžištěm sporu jsou Donbaské uhelné doly, na jejichž produkci jsou závislé některé ukrajinské tepelné elektrárny. Vláda prezidenta Petra Porošenka s živelnou dopravní blokádou nesouhlasí a snaží se ji ukončit, prozatím ovšem bezvýsledně. Povstalci dali v minulých dnech Kyjevu ultimátum, podle něhož ukrajinské podniky na separatistickém území znárodní, pokud do půlnoci z úterý na středu blokáda neskončí. Vůdci samozvaných republik v Doněcké a Luhanské oblasti ve středu také oznámili, že uhlí ze zhruba 20 východoukrajinských dolů budou prodávat do Ruska. Důsledky rozhodnutí jsou nejasné, podle ukrajinských médií to praktický dopad na Ukrajinu mít nebude. Vlaky s uhlím už od počátku února stejně na Ukrajinu nejezdí. S vývozem do Ruska údajně separatisté nemohou počítat, protože tamní trh je nasycený a některé ruské doly kvůli nedostatečné poptávce utlumily těžbu. Nezávisle na nedostatečném zásobování uhlím tento týden na Ukrajině stouply ceny elektrické energie pro domácnosti až o 30%. To je skutečně hrůzostrašné. Během týdne o 30%. Jde už o páté zdražení za poslední dva roky ve srovnání s rokem 2015. V zemi podle agentury Unian elektřina zdražila trojnásobně. Zvyšování cen je součástí procesu snižování státních dotací, který má přispět k odstranění rozpočtového deficitu. To je podmínkou půjček od Mezinárodního měnového fondu. A to už je konec tohoto článku a nelze než konstatovat, že ty hrůzné lidu a životu nepřátelské skupiny, které nám vládnou na různých úrovních, se zřejmě rozhodly ukrajinský lid úplně zničit. A za jak dlouho něco podobného potká i nás, milí přátelé, o tom se můžeme jenom dohadovat. A teď si, milí přátelé, přečteme fundovaný rozbor pana VK, který vyšel včera na serveru aeronet.cz. Článek má titulek 60. výročí podpisu římských smluv a Bílá kniha Evropské unie jako dva konce globalistického provazu. Brusel chystá své ovečky na variantu rozpadu unie. Nakonec může z Evropské unie zůstat jenom jednotný trh. Co bude čekat Evropu? Evropská komise bude zanedlouho slavit 60. výročí podpisu tzv. Římských smluv, kterými byla nastartována vize sjednocené Evropy. Z pohledu vyšších procesů řízení šlo o předložení jednosměrných procesů s dlouhodobou periodou realizace na dlouhé dekády. K této příležitosti výročí vydala dnes Evropská komise tzv. Bílou knihu EU, kde se zamýšlí nad celkem pěti variantami budoucnosti Evropské unie, kam se může ubírat. Ve skutečnosti nejde o knihu, jako spíš o několik listů, které popisují varianty budoucnosti Evropy. Bruselská garnitura se tak pomalu připravuje na změny v Evropě a ne náhodou k tomu dochází po včerejším projevu Donalda Trumpa v americkém kongresu, kde na společné schůzi kongresmenů a senátorů pronesl projev k americkým zákonodárcům, který měl za úkol zarazit do země uprostřed Washingtonu prapor s nápisem deglobalizace a reakce přítomných byla k nezaplacení. Levá polovina sálu aplaudovala, republikáni, pravá strana, demokraté, zarytě seděla a jenom občas neochotně zatleskala, když se prostě nedalo jinak. Trump řekl v projevu, který trval téměř hodinu a půl, jednu zásadní věc. Řekl, že nebyl zvolen do úřadu, aby reprezentoval svět, ale aby zastupoval svůj národ. Národní politika je nejlepším prostředkem vládnutí ve prospěch lidu, uvedl Trump. Americký prezident tak nijak nepolevil ze své rétoriky, přesto si jeho projev získal diváky a překvapivě podle průzkumu CNN projev kladně hodnotí 4 z 5 Američanů. Je to šok pro média, všichni to vědí, nelze to zapírat, Trump se stává americkým Putinem, procesy, které bude prosazovat, odpovídají Putinovu novoděržaví, které zavedl v Kremlu v únoru 2000 poté, co se seznámil se zoufalou situací v tehdejším Kremlu a v Dumě. Tady vidíme, že názory na roli a význam Donalda Trumpa se mohou velmi lišit, dokonce extrémně lišit. Ale pro nás je určitě dobré slyšet oba ty póly názorové, abychom si mohli udělat názor svůj vlastní. Podtitulek: Vzpoura světového židovstva proti globalizaci. Trumpovi a jeho projevu v kongresu se dostanu v jiném článku, ale situace v Bruselu byla tímto projevem jednoznačně urychlena. Jean-Claude Juncker viděl v přenosu tu nemohoucnost amerických elit, jak zastavit Donalda Trumpa, protože americký pro multikulty a pro liberální globalismus v USA umírá. Spojené státy jdou jiným směrem, opouští globalizační loď a i když ne hned, výhledově se USA z Evropy stáhnou a to málo, co v Evropě z americké moci zůstane, to bude použito na ochranu židovského domínia v Evropě. V závorce Česká republika, Polsko. Mnohé asi vyděsilo, že Donald Trump hned v prvních větách svého proslovu ujistil Židy a Izrael o nerozlučném spojenectví s USA. Reakce kongresu byla zjevná, drtivá většina senátorů a kongresmenů povstala a aplaudovala. Začínat projev v kongresu odkazem na Izrael, to může vypadat jako něco zvláštního, jenže Donald Trump prosazuje v Bílém domě protiglobalizační politiku právě s pomocí světového židovstva, konkrétně amerického židovského kongresu. Podobně jako Vladimír Putin bojuje po boku židů, v závorce Friedman, Kantor, Leviev a další, v Rusku, po uvalení globalistických sankcí na Rusko, kteří pomáhají Putinovi navzdory sankcím financovat státní rozpočet. Spojené státy se tak vrací politicky do 80. let, do éry Ronalda Reagana. Z tohoto vlivu židů jde ale mráz po zádech. Jak Putina, tak i Trumpa totiž židé doslova obklopují. Podtitulek: Na stole leží papír a v něm se píše o konci jedné éry. Evropská unie tak má před sebou zhruba 5 variant své budoucnosti, které Evropská komise dala na papír a partneři v Evropské unii by se o těchto variantách měli bavit. Do značné míry je tohle ale marný pokus, protože hlavní procesy EU už neprobíhají v Bruselu, ale v Berlíně. Juncker to zjevně pořád nepochopil, že Evropu teď řídí kancléřství v Berlíně a politický tandem Merklová-Schulz. Varianty budoucnosti Evropy jsou pro Berlín jenom rétorickým cvičením. Přesto je dobré si o nich něco říct. Podtitulek: Varianta 1. Evropská unie bude fungovat tak, jako dosud. Tahle možnost je nejméně pravděpodobná, i když pro mnoho politiků v EU nejlákavější. Názor dokonce silně zastával i Martin Schulz, který ještě nedávno říkal, že lidé v Evropě jsou málo evropští, že je to jejich chyba, že nechápou přínos společného projektu, multikulturalismu a globalizace. Navrhoval sankce proti zemím, které nepřijmou uprchlíky, navrhoval zrušení dotací z Evropské unie pro takové země a podobně. Po jeho zvolení do čela německé SPD ale došlo k názorovému posunu. Nyní prosazuje model dvourychlostní Evropy, to je model Das neue Europa. Podtitulek: Varianta 2. Dvourychlostní seskupení. Podle této varianty se Evropská unie rozdělí na dvě skupiny zemí, z nichž jedna skupina se bude integrovat rychleji a intenzivněji a druhá naopak jen velmi volně. Země s vyšší integrací budou začleněny do projektu Nové Evropy, která bude mít název Evropská federace se společnou vládou, měnou, daněmi, rozpočty, obranou, zahraniční politikou a tak dále. Tyto země budou plně čerpat všechny dotace a benefity. Skupina zemí druhé rychlosti bude mít omezení v přístupu k volnému trhu, k dotacím a dokonce i pobytu a pohybu osob na pracovním trhu. Tento model prosazuje Německo a vláda Merklové. Podtitulek: Varianta 3. Méně spolupráce, ale mnohem intenzivnější. V této variantě by se Evropa transformovala tak, že některé současné pravomoci a agendy Bruselu by se vrátily zpátky jednotlivým zemím, ovšem vybrané skupiny předpisů a oborů by byly natolik intenzivní, že by odpovídaly zemím vyšší rychlosti ve variantě číslo 2. Stručně přeloženo, Brusel by už nenařizoval, jestli se smí prodávat žárovky 100 W nebo jak mají být pojmenovány produkty potravin, ale například rozpočty a daně by mandatorně byly společné. Lidem by se přestal regulovat z Bruselu život tam, kde to není mediálně příznivé, ale naopak by Brusel řídil to, co dosud neřídil. Tahle varianta má údajně podporu ze strany Francie. De facto jde o hybridní variantu německé nové Evropy. Podtitulek: Varianta 4. Všechny státy pojedou vyšší rychlostí směrem k federaci. Tahle možnost je po Brexitu, Trumpexitu a za současných nálad v Evropě zcela neprůchozí. Bruselské elity o ní však stále uvažují, ale tito politici jsou zcela odtrženi od reality v Evropské unii. Nejde jenom o Brexit, už předtím EU byla několikrát v krizi prošla mnoha otřesy eurozóny, dvakrát kvůli Řecku, problémy se schvalováním Lisabonu a opakování referend rebelie v EU ze strany Maďarska, přednedávnem rebelie Polska po posledních volbách, problémy s eurovalem, problémy s migrační vlnou, odpor zemí proti migračním kvótám a tak dále. Tato varianta je v této chvíli mrtvá. Podtitulek varianta 5. Redukce Evropské unie na pouhou obchodní unii. Tahle varianta je velmi zajímavá, a to už jenom tím, že se do dokumentu vůbec dostala. Jednalo by se totiž o návrat k modelu EHS, tedy Evropského hospodářského společenství, to znamená do doby před Maastrichtem. Pro mnoho lidí by tato varianta byla přijatelnou podobou Evropské unie, a to dokonce i pro Velkou Británii. Nicméně tato možnost jde ostře proti zájmům Berlína a jeho plánu na realizaci čtvrté říše, kterou má nová Evropa pod vedením Německa být. Na německé politické scéně nikdo nechce o návratu k modelu EHS ani slyšet, takže dokud bude Berlín hrát v EU první housle, tahle varianta je prakticky mrtvá. Je však zajímavé, že zoufalý Brusel tuto variantu vůbec dal na papír, protože ještě po Brexitu politické špičky v Bruselu bušily do stolu, že Brexit nic neznamená, že Evropa je silnější než kdykoliv předtím. Ne, není. Evropa je v troskách a co je horší, Brusel se bude muset dříve či později usmířit s Ruskem, protože jednotlivé země nemohou zbrojit proti Rusku v rámci NATO, které Berlín chce pomalu odstavit ve prospěch evropské armády. Přesto se ale ukazuje, že evropské elity v Bruselu konečně pochopily, jaké události odstartoval Brexit, co se stalo v USA po zvolení Donalda Trumpa a co se děje v Evropě. Projekt Evropské unie v současné podobě je mrtvý. Lživá mainstreamová média se snaží marně rozsévat propagandu na podporu evropských hodnot, které nikdy nikdo nedefinoval, protože nic jako evropské hodnoty neexistuje, protože jde o umělý byrokratický útvar, který uznává jen své vlastní institucionální hodnoty, jenom své vlastní politbyro reprezentované Evropskou komisí. A to je strašně málo na to, aby jednotliví občané svých zemí se najednou začali cítit Evropany. Kromě pár zkorumpovaných europolitiků a pracovníků neziskovek, totiž tyto pseudohodnoty byrokratického euroaparátu nikdo neuznává. A tak to končí tento článek, jehož autorem byl pan VK, který vyšel 1. března na serveru aeronet.cz a jehož titulek zní 60. výročí podpisu římských smluv a bílá kniha EU jako dva konce globalistického provazu. A dál titulek ještě pokračuje, ale toto by vám mělo stačit k tomu, abyste článek našli. A teď zpráva, která je stejně tak horká, neboť vyšla před několika málo hodinami, jako alarmující. Poslyšte, milí přátelé, pokud jste to ještě nezaznamenali, věřím, že asi většina z vás to zaznamenala, ale je to tak závažné, že to nemohu nezmínit. Přečtu článek, který k tomu vyšel na Seznamu na Novinkách. Titulek článku zní: Le Penovou zbavili imunity kvůli brutálním snímkům Islámského státu. Evropský parlament ve čtvrtek částečně zrušil poslaneckou imunitu šéfce Francouzské národní fronty Marine Le Penové. Úřady ji vyšetřují kvůli zveřejňování brutálních snímků Islámského státu na sociální síti. Europoslanci zbavili Le Penovou imunity v tomto případě velkou většinou hlasů poté, co žádost francouzské prokuratury v úterý podpořil právní výbor parlamentu. Francouzské úřady vyšetřují kandidátku na prezidentku od předloňského roku poté, co na Twitteru sdílela neupravené a neskrácené brutální snímky z dílny Islámského státu, včetně fotografie bezhlavého těla amerického novináře Jamese Foleyho, jehož zavraždili v Sýrii. Le Penová tehdy snímky zveřejnila v reakci na výrok jednoho novináře, který její stranu přirovnal k této teroristické organizaci. Le Penové mohou hrozit za šíření teroristické propagandy až 3 roky vězení. Politička obvinění odmítá a považuje ho za účelové. Jenom to ukazuje francouzským občanům, co je EU zač a co je Evropský parlament zač. Všechno je součástí systému, který se mě snaží zastavit jako kandidátku francouzského lidu. Citoval její slova server Local. A o této zcela zjevné nehoráznosti Evropského parlamentu informují i naše parlamentní listy v článku. Zavřou Marine Le Penovou a tím vyřeší volby? Na dramatickou situaci reaguje i Pražský hrad. Článek vyšel dnes. Na skutečnost, že šéfce francouzské krajní pravice Marine Le Penové Evropský parlament zrušil poslaneckou imunitu, zareagoval na svém facebookovém profilu hradní mluvčí Jiří Ovčáček a své řekl i protiislamista Martin Konvička. Le Penová přišla částečně o imunitu. Evropský parlament kvůli šíření snímků o IS částečně zrušil imunitu šéfky krajní pravice Le Penové, jedné z favoritů voleb francouzského prezidenta. Uvedl Ovčáček a přidal k tomu svůj komentář o starých elitách ve starých zemích Evropské unie. Ty podle něj sahají při své obraně k čím dál brutálnějším metodám. Jsou totiž vyděšené z Brexitu a vítězství Donalda Trumpa. Chtějí tak podle Ovčáčka ovlivnit ve svůj prospěch průběh demokratických a svobodných voleb. Přitom kolem sebe šíří mlhu o ruské hrozbě. Uvedl Ovčáček s tím, že po François Fillonovi tak přišel další atak. Fillon, kandidát umírněné pravice, totiž čelí stíhání pro údajné obohacování rodiny z veřejných prostředků. Francouzská justice u Le Penové požádala o zrušení imunity kvůli tomu, že politička zveřejnila na Twitteru násilná videa tzv. Islámského státu. Na snímcích byla mimo jiné vražda amerického novináře Jamese Foleyho, jemuž islamisté uřízli hlavu. Zrušení imunity umožní Le Penovou případně obvinit a trestně stíhat. Případně by jí mohly hrozit až 3 roky vězení. Sama Le Penová označuje obvinění ohledně snímků za politické vyšetřování. Jaký názor má na celou věc Martin Konvička? To sdělil facebookové stránce 7republika.cz. Parlamenty a imunita vznikly původně proto, aby zástupci lidu mohli kritizovat své panovníky. Zveřejnění věci na Twitteru je jednoznačně politický názor a za něj je Marine Le Penová pronásledována, uvedl Konvička. Stává se novým nešvarem, že varování před islámem je kvalifikováno jako propagace terorismu, dodal. Evropský parlament opět ukázal, že žádným parlamentem není, uzavřel. Takže tolik k této nepříznivé zprávě. Jak vidíme, tak útok proti nám se stupňuje, protože to není nic jiného než útok proti lidem, útok proti tomu, aby si lidé mohli zvolit politiky, kteří se postaví současným trendům a pokusí se vyřešit situaci, velmi nepříznivou situaci, nejen okolo migrace. A nyní jedno oznámení iniciativy Nezákladnám. Oznámení nebo článek vyšel 1. března 2017 na serveru www.nezákladnám.cz a má titulek Nepřipustíme dočasný pobyt cizích vojenských sil na území České republiky. Vážení přátelé, jak se na něco vykašleme, okamžitě si to také odskáčeme my, voliči, občané. Někteří zákonodárci mají v úmyslu změnit Ústavu České republiky článek 43. Navrženou změnou umožňují dočasný pobyt cizích ozbrojených sil na našem území, údajně jen na 60 dní, přičemž dobře ví o možnosti využití notace cizích ozbrojených sil na cizích územích. Nejsme tady od toho, abychom mlčeli, obracíme se na všechny, co také nehodlají mlčet, aby podpořili svojí účastí protestní petiční stánek. dne 3.3.2017 od 8:30 před poslaneckou sněmovnou České republiky, kde bude k podpisu petice Stop změně ústavy, stop možnému dočasnému pobytu cizích ozbrojených sil na našem území. Takže ještě jednou před poslaneckou sněmovnou zítra, to je 3. března 2017 od 8:30 ráno. A ještě zde píší, podpořte podle svých možností iniciativu Nezákladnám, která tu bude tak dlouho, pokud budou politiky napadat snahy realizovat na našem území vojenské základny nebo umožňovat pobyt cizích vojenských sil. Za iniciativu Nezákladnám Eva Novotná mluvčí. Takže vážení a milí přátelé, kdo máte zítra chvilku, kdo pracujete Praze nebo v centru Prahy, tak máte možnost jít podpořit dobrou věc. A teď se přesuneme na chvilku k bratrům na Slovensku, respektive na slovenský server hlavnézprávy.sk a poslouchejte, milí přátelé, titulek článku. První důchodové fondy v USA vyhlašují bankrot. Důchodci si nemohou dovolit ani léky. Článek vyšel dnes. Ve Spojených státech první důchodové fondy oficiálně vyhlásily insolventnost. Očekává se, že následovat budou stovky dalších fondů, protože jim chybějí peníze. Milionům Američanů hrozí chudoba ve stáří. Ve Spojených státech první důchodové fondy oficiálně vyhlásily bankrot, oznámil New York Daily News. Kolaps penzijního fondu řidičů nákladních automobilů ve státě New York s názvem Local 707 postihl přibližně 4 000 lidí, kteří teď utrpěli podstatné snížení jejich smluvních důchodů. Skutečnost, že vyplácení důchodů od nynějška převezme státní pojišťovna, není útěchou, protože tím se problémy jenom přesunuly na vyšší úroveň. Osud Local 707 jen předznamenal začátek vlny bankrotů, které otřesou důchodovým systémem ve Spojených státech v následujících letech, čímž se miliony lidí dostanou do chudoby. Kromě toho nejen dva sesterské fondy Local 707 ze sousedního státu New Jersey čelí bankrotu, ale v ohrožení je i velký státní důchodový fond pro řidiče nákladních automobilů s více než 400 tisíci důchodci v jižních a západních Spojených státech. Problém se však kupí do stále více větších rozměrů. Je to tichá krize, ale je to velmi reálné. V současné době asi 200 penzijních fondů míří k bankrotu, což bude mít vliv na 1,5 až 2 miliony lidí. Prognózy bez nové pomoci od státu jsou bezútěšné. Cituje Daily News ředitele důchodového fondu centrálních států Thomas Nijhenov. Ohrožené jsou nejen důchodové fondy soukromého sektoru. Místní a státní penzijní plány jsou taktéž na pokraji bankrotu. Čelíme penzijnímu tsunami. V mnohých státech jsou finanční prostředky vážně nedostatečné, říká Nijhenov. Mnoho členů fondu Local 707 je teď dotlačených do masivní redukce životní úrovně. Pracoval jsem 30 let. Měli jsme společně dohodnuté smlouvy, které nám slíbily důchod. Z každé vyplacené mzdy jsem si uložil částku do svého fondu. Všichni nám říkali, že se nemusíme bát, naše důchody budou zaručené. Řekl jeden z členů, který si přivydělává tím, že každý den sbírá vratné lahve za pár dolarů. Local 707 písemně oznámil klientům v únoru 2016, že výplaty by se od nynějška měly snížit přibližně o 1/3. Bylo to nouzové opatření, které nepomohlo. Říkali, že nemají peníze, takže jsme museli přijmout škrty. Říká bývalý řidič kamionu, jehož penze klesla z 3 500 dolarů měsíčně na 1170 před zdaněním, ze kterých ještě musí zaplatit část městu a státu. Mnoho respondentů uvedlo, že žijí se svými dospělými dětmi, aby nebyli bezdomovci. Kromě snížení důchodů mnozí penzisté trpí i velkými dluhy, které se nahromadily prostřednictvím kreditních karet či koupí nemovitostí. Důchodci šetří všude, kde se dá. Někdy dokonce ruší lékařské prohlídky nebo škrtají výdaje na léky. Je pozoruhodné, že krach Local 707 údajně spustili transakce ve finančním systému a ne chyby vedení společnosti. Průmysl nákladní automobilové dopravy trpí obrovskými ztrátami v důsledku škodlivé kombinace deregulace cen a ztrát na akciovém trhu, říká Nyhenov. Na podobném principu jako v USA soukromé penzijní fondy fungují na Slovensku i doplňkové důchodové společnosti. Tak to byl článek ze serveru hlavnézprávy.sk s titulkem První důchodové fondy v USA vyhlašují bankrot. Já jsem se rozhodla, milí přátelé, vždycky teď hlásit, kde článek vyšel a jaký má titulek na začátku i na konci toho článku, protože mi říkali nebo psali někteří lidé, že by to pro ně bylo užitečné, protože někdy si uvědomí třeba až v polovině článku, že se chtějí podívat a už si nepamatují, odkud ten článek byl a jaký měl titulek, takže proto to zmiňuji na konci ještě jednou. Akorát u těch hodně dlouhých titulků jsem si říkala, že už je nebudu znovu číst úplně celé, že jedna věta bude stačit. Čili tento článek zase z jiného soudku, také ne příliš povzbudivého, bohužel, protože ani ekonomicky to na světě nevypadá dobře. Budeť by vypadalo, když to je všechno záměr. V dnešním Letem světem jsme již byli svědky několika nehorázností, které se dnes dějí, které na nás uplatňují v uvozovkách elity na různých stupních řízení, tak zakončíme stylově další absolutní nehorázností. Poslyšte, milí přátelé, článek, který vyšel včera na serveru Parlamentních listů. Článek má titulek Radši si sedněte, a to vám doporučuji, to tady teda není, to vám doporučuji já. Radši si sedněte, tyto obrovské platy chce pro exekutory jejich šéfka. Prezidentka exekutorské komory Pavla Fučíková si v internetové televizi DVTV povídala s Martinem Veselovským. Mimo jiné mu prozradila, že si exekutoři zaslouží opravdu vysoké platy, protože pracují s velkým nasazením a mnohdy jsou nuceni čelit agresi. Prezidentka je toho názoru, že by si exekutoři zasloužili plat až 350 tisíc měsíčně. 350 tisíc korun, předpokládám. Před několika dny spáchal sebevraždu pan Jaroslav Janota, který ve svých 48 letech raději opustil tento svět skokem ze 7. patra, než aby nastoupil do vězení na 12 let za střelbu na exekutory. Sám nejednou prohlásil, že nestřílel přímo na ně. Případ tohoto muže v Česku znovu rozvířil debatu o práci exekutorů. Pavla Fučíková své kolegy důrazně hájila, když poukázala na to, že se zákon zastává spíše dlužníků. Správnější by bylo, aby postavení dlužníků a věřitelů bylo vyvážené. Dnes prý mají dlužníci více práv než v předchozích letech. Pokud si uvědomíme, že dnes 18% dlužníků je poměrně silná voličská základna, tak zejména v období voleb je třeba těmto voličům přinést nějakou úlevu, postěžovala si na politiky dáma. Nelíbí se jí také, jak jsou dnes exekutoři odměňováni za svou náročnou práci. Myslím, že jejich odměňování by mělo být revidováno. A dokonce si troufnu říct, že ano, měli by dostat přidáno. Minimálně by jim měly být hrazeny náklady exekuce, které mají spojeny se svou činností. 80% exekučních věcí nedostáváme vůbec zaplaceno. To jsou ty, které jsou neúspěšné, zlobila se prezidentka. Exekutor je úřední osoba, což zdůrazňuje i trestní zákon a je k němu třeba podle toho přistupovat. Připomněla, že exekutor nemůže odmítnout účast na případu, pokud si ho věřitel vybere k řešení své pohledávky. Dáma by přivítala, kdyby si věřitel napříště nemohl vybírat svého exekutora, ale byl by mu přidělen exekutor podle místa bydliště. Sečteno a podtrženo, práce exekutora je podle Fučíkové náročná a měla by být podle toho také ohodnocena. Plat exekutora by měl odpovídat odpovědnosti, kterou nese. Nikdo přece nepracujeme zadarmo. Exekuční služba je služba státu, služba společnosti, služba věřiteli. Nemám vyčíslený ideální příjem. Nejběžnější exekutor se pohybuje ve svých příjmech zhruba někde kolem 100 tisíc až 150 tisíc korun hrubého, prozradila Fučíková. Do budoucna by si podle prezidentky měli exekutoři přijít až na 350 tisíc korun, protože exekutor je také manažer s velkou odpovědností. Pokud se dnes podíváme na běžné manažerské platy, například do ČES, který neřídí svoji firmu, ale stojí na manažerské pozici, bere 350 tisíc korun měsíčně. Proč by takovouto částku nemohl brát soudní exekutor, ptala se dáma s přihlédnutím k jejich velké odpovědnosti. Celková atmosféra dnes není exekutorům právě nakloněná a myslím si, že až si lidé přečtou tento článek, tak bude nakloněna ještě méně atmosféra dnešní exekutorům. A exekutoři jsou pod velkým tlakem. Podívejme se na to, chudáci malí. Čelí verbálním i fyzickým útokům. Pár slov padlo i k případu pana Janoty. Podle Fučíkové je to velmi smutná záležitost, která ale měla svůj původ někde v minulosti. Ten dluh se tam neobjevil jen tak. Pokud by neměli exekutoři v ruce rozhodnutí soudu a nebyl by tam exekuční titul, tak by exekutoři neměli důvod vůbec do bytu vstupovat, uvedla prezidentka. Exekutorský stav navíc podléhá důsledné kontrole. Uvědomme si, že v tom systému pracuje na 3000 lidí a není možné, aby někdy někdo nějaký problém neměl, omlouvala své kolegy Fučíková. Důležité je tyhle nešvary pojmenovat, odchytit, dát soudním exekutorům možnost se napravit a pokud se nenapraví, tak je případně kárně zažalovat. Uzavřela své vystoupení. No a já si myslím, vážení a milí přátelé, že to je hezká tečka za dnešním letem světem internetem, které by bylo možné přejmenovat i na nehoráznosti nejvyššího kalibru. A já vám již děkuji za pozornost, za to, že jste byli s námi. Přeji vám pěkný zbytek dnešního večera. Hned za chvilku vás čeká další program Svobodného rádia. Opět to bude rozhovor pana Kapala a tentokrát s panem Okamurou. Příjemný večer, milí přátelé, a brzy zase naschledanou.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů, ze smrzavého údolí, se tady žít, už máme bíry dost i běd a své volí. Víme jen, že přijde ten, kdy s Bohem dáme temnota, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast vila France.